Vy se chcete taky i společně se mnou zaměřit na Boží slovo. A já bych rád taky i začal to dnešní uvažování jednou takovou zkušeností, možná přemýšlením, které jsem měl poslední dobou. Když jsem tak nějak s Bohem rozmlouval a když jsem mu tak říkal, Bože, nevím, možná někdo z vás to také tak nějak někdy prožívá, Bože, zjev se mi. Bože, ukaž mi ten svůj charakter. Bože, ať s tebou prožiju nějakou zkušenost. Ať vnímám blíže ještě to, jaký ty jsi. Bože, toužím potom, aby ses mi zjevil. A potom jsem nad tím tak přemýšlel, nevím, jestli to byl můj hlas, nebo jestli to byl hlas ten vyšší, ale říkám si, Dane, však ty žiješ tak nějak hekticky, ve víru určitých stresů, aktivit, událostí. Zaslechl bys vůbec ten můj hlas? Vnímal bys vůbec tu zkušenost, kdy já bych se ti zjevil jako něco, kde já jsem se ti zjevil? Čekáš na Hospodina, čekáš na to Boží zjevení, žiješ v tom očekávání, že se ti zjevím. A tak mě to vedlo k přemýšlení. K přemýšlení nad tím, jakým životem žijí. Jestli žijí opravdu životem očekávání na Boží zjevení. V Bibli se píše mnoho textů o tom, že máme čekat na Pána Boha. Já bych přečetl zde pár, kdy v Jobově je napsáno, tvá pře je před ním, jen na něho čekej. Stiš se před Hospodinem, říká žalmista, a čekej na něj. Nezrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšnou svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Další žalm říká, proč se tak trpce rmoutí má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha očekávej. Opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Žalmista ve 130. žalmu říká, čekej Izraeli na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. A další žalmy říkají, čekej Izraeli na Hospodina, nyní i na věky. Přísloví, čekej na Hospodina a on tě zachrání. Ozeáš, navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo. Z naději vytrvalé, čekej na svého Boha. Bible nás vybízí k tomu, abychom nejenom se nechávali strhnout proudem informací a aktivit, ale abychom i čekali na Hospodina. A rád bych dneska ukázal takové dva příklady toho, takových dvou různých přístupů k tomu, jak čekat. Ten první jsem zde vybral a to je král Šalomoun. Král Šalomoun, jeho počátky jsou skvělé, nicméně postupem času se na něj nabalovaly stále více a více povinností. Jeho projekty byly stále skvělejší, velkolepější, gigantičtější, vytříbenější a šel takovou zajímavou cestou. Prosím vás, jaké projekty to byly? Co všechno ten Šalomoun stavěl a postavil? Zkuste mi pomoct. První, Šalomoun postavil palác, chrám pro Boha. Co postavil dál? Sobě palác, na to nezapomněl. Manželce, kterou z těch tisíce myslíme, to nevím, ale manželce taky postavil. Co ještě stavěl? Snaží se vybudovat hradby. Stavěl hradby. Stavěl sklady, tak jako v Egyptě. My víme, že stavěl taky i nová města. Stavěl stáje pro koně. Stavěl válečné vozy. Myslím vás, tuší z vás někdo, kolik těch koní on měl? No my, kdo jsme byli v Izraeli, tak to víme. Stál jsem přímo v Megidu, kde Šalomoun měl svoje koně a je tam napsáno, že jich měl kolem 40 tisíc. Zkusme si představit ty stáje, ty krásné stáje, kolik stojí provoz takových 40 tisíc koní. To jsou úžasné projekty. Všechno skvělé věci, ale kolik to toho Šalomouna muselo stát sil. Pro vystavení všech budov potřebujeme personál, který je drahý, ale je třeba k udržení provozu. Kolik to všechno ta mašinérie toho Šalomouna musela stát? Stavba chrámu a paláce měla zvýšit lesk slávy Šalomouna, že může být považován jako velkokrál. A božstvo, které uctívá, je hodno velkého uctívání. Jo, tím si to on posvětil. Dělám tolik věcí pro Pána Boha, proto, aby ostatní viděli, tady je něco skvělého. Chrám má velký personál, nemusím říkat, kněží, levité, drahé vybavení. Funkce chrámu mělo vytvářet iluzi, že vše po náboženské stránce funguje. Jen moudrý člověk může mít hodně peněz. Takže tímto Šalomoun žil. Co dál? Prosím vás, čím byl Šalomoun financován? Daně. Výborně. Takže vybíral daně a dokonce, kdo je vybíral, to byly výběrčí daní. Zkusme si představit ještě, že výběrčí daní také z něčeho musí žít, to znamená, i oni museli být placeni. To byla daňová zátěž. Kde dál bral peníze? Zlaté doly měl, výborně. A potom ještě měl několik tchánů. Po vzoru Karla IV. Kolik měl těch tchánů? Každý ten tchán mu něco samozřejmě dával. Měl jich 700 a on peníze získával výhodnými sňatky a daněmi. Nejvíce peněz měl právě od těch tchánů. Potom samozřejmě bylo zavedeno robotování, to znamená, že lidé se o to museli starat, to znamená, že měl i nějakou armádu. Neřekl už to nějaký ten prorok, co to všechno bude stát? Kdy prorok Samuel říká před králi, že svobodní muži měli za povinnost sloužit v Šalomounově vojsku. Svobodní muži měli sloužit králi Šalomounovi. Daňová zátěž rostla více a více. Šalomoun ignoroval sociální situaci a stavěl dále. Lidé se začali bouřit. Šalomoun vedl velmi nákladný dvorský život. To znamená, jeho projekty byly stále větší. Kam pokračovalo náboženství? Stavěl svatyňky pro každou svoji ženu. Dokážeme si představit, kolik zase tady toto stálo, ale těch aktivit přibývá. V 11. kapitole se samozřejmě mluví, že měl 700 kněžen, 300 ženin a čteme také, že i to nejtěžší, co bylo pro ten stát, on byl ten stát zadlužený v úpadku sociálním, ekonomickém a náboženském. Co bylo nejtíživější pro ty lidi? Samozřejmě to ekonomický úpadek. To čteme potom, že oni se zbouřili, ty daně jsou velké, žijeme opravdu špatně. Víme také, a já to zkrátím, za doby krále Šalomouna bylo několik povstání, o tom jednom víme určitě, a to je, když chtěl po Jarobeámovi další výstavbu dalšího města. Jarobeám byl vlastně zodpovědný za vedení toho chodu v tom pokolení Josef a víme, že Jarobeám už to nevydržel a zbouřil se proti tehdejšímu králi. Řekl, králi, já vidím, že toto nikam nevede. No a potom Jarobeám vlastně byl pronásledovaný. Rád bych otevřel Boží slovo a tam trošku zaměřil něco pozitivního z toho všeho. Pojďme si přečíst první královskou 11. kapitolu a tam 7. až 10. verš. První královskou 11. kapitolu a tam 7. až 10. verš. Tehdy Šalomoun vystavil posvátné návrží Kémošovi, ohyzdné modle Moabců nahoře, která je naproti Jeruzalému, a Molekovi, ohyzdné modle Amonovců. Totéž udělal pro všechny své ženy cizinky, které pálili kadidlo a obětovali svým bohům. Hospodin se na Šalomouna rozhněval, že se srdcem odklonil od Hospodina, Boha Izraele, jenž se mu dvakrát ukázal. A výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy, ale on nedbal na to, co Hospodin přikázal. To pozitivní tady je, že Pán Bůh to nechtěl nechat tak. Přišel výslovně, zde je napsáno, dvakrát za Šalomounem a řekl mu, Šalomoune, změň to. Šalomoune, udělej něco, on se mu zjevil. A co na to Šalomoun? Přes množství svých skvělých projektů na Boha nečekal, přes množství svých výborných aktivit šel dál a Boha nějak nevnímal, neslyšel. Nedávno jsme slyšeli kázání od Bruce Bauera a měl tam jednu zajímavou myšlenku. Říká, kdybych já byl satanem, co bych udělal? Zaměstnám byl ještě více adventistů. Kdybych já byl satanem, říká, bombardoval bych je různými zajímavými věcmi, hlavně ať není čas, na to, aby hledal Hospodina. Toto si myslím, že tak nějak může korespondovat s tou dnešní dobou, která je taky taková velmi pestrá. Šalomou nečekal na Hospodina, očividně nečekal, a když se mu Pán Bůh zjevil, tak ho prostě přehlédl, neviděl ho. Ale já bych se rád věnoval i tomu druhému muži, takovému tomu pozitivnějšímu příkladu. A ještě dřív, než ho tady představím, tak jenom bych o něm řekl, že to byl muž, který byl velmi bohatý. Byl to opravdový boháč, ale i přesto, že byl boháč, tak nežil v paláci, ale žil ve stanu. Mohl žít v luxusu, ale nežil v paláci ani v domě, ale prostě a jednoduše pod celtou. Takový zvláštní příklad. Prosím vás, když se vás zeptám, kdybyste si mohli vybrat, co byste si zvolili? Kdybyste si mohli vybrat mezi úžasným domem v krásném rajském městě nebo chatrčí s plachtami v zapadákově na rozlehlé planině, kde lišky dávají dobrou noc. Co byste si vybrali? Je z vás někdo, kdo by si vybral tam bydlení někde pod plachtou, někde v zapadákově, kde lišky dávají dobrou noc? Mohu prosím vás vidět tu ruku? Výborně, bratr Pletka o tom aspoň přemýšlí. Tak tam teplo nebylo, v noci tam byla zima fest, zima. V domečku máme teplo, máme tam topení, ve stanu si tam můžeme zadýchat. Já nechci tady toto něco říkat, moje sestra se teď přestěhovala vlastně od Vídně někam trošku pod hory. Si někdy říkáme, kdo ví, co to všechno přiveze nebo přinese. Ale my někdy toho Lota docela dost zatracujeme, ale ten Lot si vybral de facto to, co by si vybral možná každý z nás. My chceme bydlet ve společnosti, chceme mít pěkný dům a neříkejte, že ne. Abraham dal vybrat Lotovi a on si vybral potom opravdu ten méně barvitější život, nudnější a méně pohodlnější život. Život, který půjde pomalejším tempem a který nebude mít tolik toho vzrušení, tolik toho vzruša. Na to, že je takový pracháč, mi přijde, že Abraham si vybral až moc jednoduchý život. Ale ono to mělo také i nějaké ovoce. Nechci teď mluvit o tom, píše samozřejmě i sestra Whiteová, to ovoce jednoduchosti, které si ten Abraham vybral. Ale on si zvolil něco, kde bude moc být v tom očekávání. Něco jednoduššího, něco, kde ten jeho životní styl bude takto vypadat. A já bych rád, abychom si společně otevřeli, a to je druhý ten základní text, který zde mám, Genesis 18. kapitolu. A tam je typický příklad toho, jak ten Abraham žil. A typický příklad toho, jak on reagoval a jaké bylo jeho přemýšlení. Budu číst první dva verše. 18. kapitola Genesis. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, kdy seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Tady bych teď zaseknul. Abraham nebyl jiným člověkem jako každý z nás. Proč v poledne se nemakalo? To je úplně jednoduché, že tam bylo hrozné vedro. To znamená, že se makalo ráno a makalo se večer. V poledne byli rádi, že žili, a proto se tam někde rozplázli ve svém stanu a mohli si říct, dejte mi všichni svátek, protože mám hodně práce. To byl důvod, proč v poledním horku Abraham je ve svém stanu. Potřebuje jídlo, potřebuje klid a potřebuje pohodu. Najednou vidí z dálky, a teď si prosím vás nemaťme, že to byly nějací nadzemské bytosti, ne, byli to tři muži, jak tady popisuje Bible, naprosto normální tři muži. A tady bych se vás zeptal, prosím vás, jak reaguješ ty a já na to, když jdou k tobě neznámí tři mužové. Zkusme si tak trošku zamyslet a promyslet, když jdeme třeba po náměstí a vidíme, že k nám jdou tři neznámé osoby. Prosím vás, co si říkáte? Co si, a buďme upřímní, co si v srdci řekneme? Je z vás někdo, chtějí mě okrást. Řekne si někdo z vás, jdu přímo za nimi? To je zvláštní. Co ten Abraham tady, co tady dělá? Když jdou k vašemu baráku tři cizí muži, jak reagujete? To už jsme blízko, už jdou k němu domů. Jak reagujete? Úplně cizí, bez pozvání, bez plánované návštěvy. Zamkneme. Někteří na ně pustí psa. Je strašně zvláštní, jak reaguje tady ten Abraham. Jdou za ním tři cizí muži. A možná, že i ti muži by prošli kolem. Je to dost možné, ale Abraham tady jedná zvláštně, budu číst od toho druhého po osmý verš. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc. Sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Ten Abraham byl velmi zvláštní člověk. On vidí tři neznámé muže, on se k ním, tady je napsáno, rozběhne, pokloní se před nimi, to jsou prostě hosti par excellence. Potom je přivede, umije jim nohy, dá jim chleba, aby se posilnili. A co říká potom? To, co řeknou většinou muži. Sáro, připrav, prosím tě, jídlo. Jak většinou ženy reagují na takovéto mužovo laskavé pobídnutí? Heve, je třeba, aby si udělal tady toto a toto. Ženo, je třeba, ať uděláš tady toto a toto. Kouzelné slůvko, výborně, tak reaguje moje žena. Ale ta Sára do toho šla, protože zřejmě asi viděla ten jeho dobrý příklad. To je takové i pro nás, pro muže, kdy ten Abraham, vnímám tady, on se zase rozběhne, on jde pomoct té svojí ženě. Jo? To není jenom připrav mi tam, my si sedneme a popovídáme si. Ale ten Abraham běží a snaží se také i zabít to vykrmené dobytče a připravit, ať se mají dobře. Abraham tady tancuje kolem nich jako nejlepší hostitel na světě. To byl jeho styl. A já bych se vás rád zeptal, proč to ten Abraham dělá? Prosím vás, proč zde Abraham takto jedná? Jo, mi se to úplně příčí, bych tak až řekl. Takhle tak se starat úplně o neznámé lidi. Poznal je. Takže on byl úžasný hostitel. Dobré srdce. Dostal to od Boha příkazem. Byl to dobrák od kosti. Dovolte mi i takové vysvětlení, které jsem k tomu všemu, co jste řekli, tak bych řekl jednu věc, kterou já na Abrahamu obdivuji. Abraham věří, že nic v životě není náhoda. Nic a nikdo v životě není náhoda. Abraham nevěří v osud. Ale Abraham věří, že všechny věci, které se dějí, vede Hospodin a že to není pouhá náhoda, že tito tři mužové nepřišli do jeho života pouhou náhodou. Myslím si, že Abraham žije v očekávání a věří, že věci, které se stávají, se nestávají náhodou. Že lidi, které mi Pán Bůh posílá do cesty, to nejsou náhodní lidé. Že věci, které se mi v životě stávají, nejsou pouhé náhody. Ale Abraham očekává, kam ho ten Pán Bůh vede a co pro něho připraví. A proto si myslím, že když tam vidí nějaké tři muže, tak řekne, ti mužové tady přišli blízko do mého domu. To není náhoda. Ten Bůh je možná přivedl. A tak se stará o každého hosta, protože věří, že v životě nejsou náhody. A když jsem tak nějak nad tím přemýšlel i do toho Nového zákona, máme jeden krásný verš, který říká, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. I těm věřícím lidem se nestávají věci pouhou náhodou, protože Pán Bůh ty věci vede. A tak Abraham vidí v náhodných setkáních Boží vedení. Abraham stejně jako každý dobrý křesťan nevěří na osud, ale věří na Boží vedení. On žije v očekávání, jak to ten Pán Bůh povede ten můj život. Nejsou náhodou ti tři mužové také poslové od Pána Boha? A myslím si, že stejně tak Bůh nevede jenom život Abrahama, ale vede i život každého z nás. Že stejně tak i vám Bůh neposílá v uvozovkách náhodné kolem jdoucí, ale možná nám je posílá, ale my jsme kolikrát v životě tak zaneprázdnění, že ty jeho kolem jdoucí ani nepostřehneme. Že i Pán Bůh takto na každého z nás působí, ale někdy je poznáváme a někdy je nepoznáváme, někdy je necháváme projít kolem. Já nevím, ten Abraham, kdyby se o ně nepostaral, možná, že ti tři by prošli kolem a šli dál. Ale Abraham se chytá této příležitosti. Jak to všechno na Abrahama působilo, kolik času potřeboval, aby uposlechl Boží zjevení, to bych se ještě rád zeptal. Prosím vás, Abraham žil velmi takovým úžasným životem, očekávání na Pána Boha. Když Pán Bůh za ním přišel s největší zkouškou jeho života, a která to byla? Obětuj svého syna. Kdo máte své děti, určitě pochopíte, co to znamená obětuj svého syna. Jak dlouho nad tím ten Abraham přemýšlel? 3 dny? Noc? Jak dlouho bych nad tím přemýšlel já? Celý život. A stále bych si říkal, to není možný, to není možný. Stále bych nad tím přemýšlel, ale můžeme číst a pojďme si to společně přečíst. 22. kapitola. 1. až 3. verš. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu, Abrahame, ten odvětil, tu jsem. A Bůh řekl, vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. A teď čteme ten úžasný 3. verš. Za časného jitra osedlal tady Abraham osla, vzal sebou 2 sled služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Abraham žil životem očekávání. On čekal na to, jak se mu Pán Bůh v životě zjeví. Šalomón toho měl tolik na práci, že Pán Bůh, když k němu 2x přišel, Šalomón nereflektoval to, že Pán Bůh ho navštívil, že s ním má svůj plán, že k němu chce hovořit. Abrahamův život byl naopak život úplně jiný. Život, kdy očekával, co mu Pán Bůh připraví. Kdy očekával, kam ho chce vést. Kdy mu pošle ty správné lidi do cesty, kteří potom ten jeho život radikálně taky změnili. Abraham žije životem očekávání na Boží zjevení. A Bible nás k tomu vybízí, když říká, stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Kdy dále říká, proč se trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Byl bych moc rád, kdyby život každého z nás byl takovým životem očekávání na Pána Boha, na to, jak mě vede, na to, co pro mě připravil a abych také i ty věci poznal, které pro mě připravil. Amen.